Ef við leika á þessu hér og reynið að fá þetta ekki á heilan. 1, 2, 3, 4, there's something that they can't find you to know. Best in the world is Bobby Firmino. Another 9. Give him the ball and he'll score every time. Si, senor. Pass the ball to Bobby and he will score. There's something that they can't find you to know. Best in the world is Bobby Firmino. Another 9. Give him the ball and he'll score every time. Það er ég, Bobby Firmino í rockar útgáfu. Það er erfitt að fá þetta ekki á heila. Ég er búin að reyna á það reyna núna undanfarna daga. Frábær vika í fótboltanum. Liverpool vann 2 leiki, er komin afgerandi á toppin og það verða rauðjól í hérna Liverpoolborg og hjá öllum stuðnismönnum Liverpool. Við erum í boði Egils Gull og Víta Sport. Þetta er gullkastið á kop.is, Maggi og Steina sínu stað. Þetta er annar þátturinn á okkur í dag. Það eru Ölgurinslokar, þetta er bara þannig vika, það er ekki annað hægt en að taka upp 2 þetta, enda eðlið er kannski aðeins frábriði, en
Aldrei voftaða Liverpool að dag, það bara alveg hafa það reynir.
Það bara þannig, Tottenham og Palace sigrar, það hörku topparata og svona síbreytileg þessa dagana, það jólatörð framöndin að Liverpool og meðslalistin er eitthvað að sjáttu sólar þar og spáum aðeins í jánoglugunum. Ég veit ekki hvað við komumst yfir þessu eitthvað erum við búin að covera í dag en byrjum á Tottenham og setjum kannski helsta fókusin á hann í byrjun og ég byrja á þér. Steini, Liverpool á toppnum, þriðja árið röð og bara kannski byrjum bara á þessu svona heilt yfir. Þannig er þetta að sjá hvernig þessi vika gat þannig sem spilast eitthvað mikið betur með að við sérstaklega aðdraðanda þess að leikja og bara umröða okkur í síðasta þetta.
Nei, það má eiginlega segja það og þó að þessi Tottenham leikur hafi verið taugatrekkjandi að þá held ég að svona upp á framhaldið að gera þetta hefði ekki geta spilast betur fyrir okkur. Það var svo mikið morals svona búst fyrir okkur að fá sigurmark hérna og loka andartökunum og það bara lyfti okkur stuðningsmönnum og það lyfti greinilega liðinu og þeir eru greinilega ennþá að lyftast þarna liðið af því að þvílíkt framhald frá því momentin. Þetta var trikk í svona farandi inn í hennar leikamóti Tottenham. Tottenham voru jafnir okkar stigum í efsta sæti og hérna búnir að vera að taka mikið af stigum af þessum sterkustu liðum og rútan hans Hósi var alveg búin að vera í fínum gangi en það er sem betur fer bara og gaman að sjá að það er ykkur gangtruflarnir komnar í hana núna, þannig að þetta var óbóðslega sætt og þetta var ennþá sættara þegar maður sá viðbröðin hjá þeim. Já, ég verð bara lefum verið að segja bjána eftir leika því að það gerði þetta bara ennþá sættara að sjá hann
hágrátandi. Líkasteini svolítið varandi það, svolítið gaman að sjá svona sérstaklega þessi mannsættur og nætti, þetta fætti eða fætti þeir sem eru eingöngu mannsættir menna og náttúrulega þeir sem eru tóttina menn, þeir eru að skrúa mikið upp hvað hósum var inni og höfðu rosalega skinnið okkur, höfðu rosalega töðan okkur og jafnvel eftir svona leiki, hvað hann nær rosalega undir. Já, þetta, hann var alveg óbúslega pyrrandi fyrir okkur í þessari viku, sannlega.
Ég, sko, mér finnst þetta orðið hálfa aumkunarvert hjá hann þegar hann er að reyna að spila þessa mindgames. Ég var svo ánægð með Klopp að hann lét ekki draga sig inn í þetta rugl og mér finnst þetta bara orðið gamalt og þreytt hjá honum. Hann fer ekkit undir skinnið á mér, ég hef aldrei þólað hann og mun aldrei þólað hann og mér finnst þetta orðið meira kjánalegt heldur en að ég sé að pirra með hann.
hann er náttúrulega óvinur nummer eitt, við vitum það allir af þessu stjórum sem eru, þá er það engin, það er engin óvinsælli í Liverpoolborg en Jose Mourinho og það er bara skiljanlegt. Ef okkur var ekki illa við hann þá væri við náttúrulega bara ekki sinna Liverpool menn sko. Það er nú, þetta er nú gaurinn sem hefur nú svona strýtt okkur mest á síðari tímum og gert í því að reyna að búa til rivildi. Þannig að ég fór ekki
til þessu umræðu. Það er kannski, já, út af því að hann er vissulega svona Donald Trump fótboltaða þjálfarana
og
sérstaklega á Englandi. En ég óvinni nummer eitt núna, bara mynd ég set alltaf Pep Guardiola, sko, ekki, hann er kannski skárri karakterinn.
Já, ég er að það sér að meina, Mourinho hefur náttúrulega, eftir að hann valdi sér lið 2004 þegar hann fór ekki til okkar og fyrir til Chelsea, þá hefur alltaf síðan þá alltaf hefur verið bara það mörg atvik á milli liðamúrinni og Liverpool að þetta verður hann óvinnu númer eitt. Það alveg klart mál alveg svo getur lofað ykkur því að það í sko sitt í aðdáendur sko eru alltaf þvílíkt að hata Klopp eins og pestina. Við getum kannski ekki látið þannig með Guardiola því að við erum kannski ekki mikið búin að tapa með þeim en ef þú tala við City menn þá sjáðir grænt þeir sér að Klopp því að við erum búin að sláta um meistaradeildinu og búin að taka hann titlana núna eftir leikin í fyrra þá var hann mest í trúðu sem mennuði hitt. Þetta er bara partur af þessu. Það er bara mjög skiljalegt að við séum að múrinni og fara undir skinnið á okkur. Ég hef orðið brjálaður eða með gjunnið hennar leik. Það er bara þannig. Þá hefði ég bara,
heldur það einskorað teka bara við Liverpoolmenn?
Nei, ekki endilega bara við Liverpoolmenn. Það eru United menn sem ég þekki sem eru ennþá því að það hafa verið mistök að rekan. Þannig að en Liverpool og Mourinho er náttúrulega búið að vera frá fyrsta tímabilans í Englandi. Þá er hann búin að vera, þú veist, hefur gengist upp í því að blásundi Liverpool. Þannig að þessi umræðan það að hann var engin betri en hann í að fara undir skinnið okkur að skiljalega. Hann er bara gaur sem að bara er að fara undir skinnið okkur og okkur finnst ekkert skemmtilega heldur að vinna Mourinho. Þó ég sé búin að vera að verja hann ykkur þáttum og telja kannski ekki til að bjána þess að Steini segir að læti hann heldur ekki til að fara stórt undir skinnið á mér. En þetta er gaur sem, ég meina, síðasta atvikið sem hann gerði, hann tók á okkur titil, sko. Og hann er búin að tala um það núna í 5 ár að hann hafi stoppað Liverpool þegar að vinna titil. Og síðast í, þegar hann var að lýsa í fyrra, þegar hann var atvinnulaus og það var Vincent Kompany í settinu og hann sagði að þú varst aldrei búin að þakka mig fyrir það, ég treði ykkur titilinn, tók Liverpool niður einu sinni enn. Þú veist, minna, auðvitað eigum við að hata svona gauð.
Já, það er ekki geimvísindi að þola hann ekki og hérna út af því hann er bara held yfir kant og spila sig þannig í hérna sem þannig karakter sérstaklega stjóru liða fer play allt í góðu sko. Það sem að frekar fær út í skinni á manni er einmitt þessi umfjöllun og leikbi allt upp sem hann allt sem hann gerir allt í umræðinu, hvort sem gerir fyrir eða eftir leik ef hann leggur rútinni, skítapar hann skiptir engu máli, hann átti alltaf hafði alltaf fullkomna stjórn hafði alltaf, hérna, var alltaf, var algjört masterclass í honum sama hvað hann gerir núna eins og helgina leta hann Lester sækja þangað til að skora, algjört masterclass með því líka stjórn á hans, herðu Býðum að því sem segir...
Hann er samt ekki komin til skinnið á okkur sem sagt.
Nei, en þú ert að fara að verja þinn mann eina fæðinu, en herru.
Mér finnst eiginlega að skýra þetta best er að horfa á alla punditara núna eftir þennan leik, klæjaðan. Af því að sko, hvernig þar var eftir leikið, sko, þetta var ekki eiginlega hægt að láta þetta pirra sig, af því að þetta var svo heimskulegt og það voru rauninni bara allir þar, allir svona málsmyndandi menn sem voru að greina hann að leik þeir annarkvort skælbrostu eða hlóu því að þetta var svo bjánulegt hjá hann ég finnst þetta að orðið meira kjánulegt heldur en að ég sé að pyrra með honum.
Hvenær var það svona ekki kjánulegt?
Já, hann er eiginlega að taka næstu meistaragráðu í því núna.
Þetta var allt basically verið bara þannig sko, ég meina, hann er ekki að taka marka sem er að segja til leika hérna þessu sé að Klopp hafi látið svo trúður á hliðalínu eitthvað svoleiðis alltaf til mörgum myndböndi sem Maggi er að vísa í hvernig hann hefur látið þegar hafi það er bara partur hans karakter og allt í góðu og ég meina við myndum örugglega
að
fíla
það finnst alls ekki öllum það í góðu Einar ég á bara hérna málsmetandi bæði United og City með sem hata Klopp meir um pestina.
Ég er ekki að tala um Klopp, ég er að tala um Jose Mourinho, hann láttur hálfviti, hann er sá, maður síðastur í veröldu sem getur gagnrýnt ykkur látalætti í stjóri, hinnum stjórnum og gagnrýnt, það er bara, þú veist, svona populismi er bara partur af programmið, það er það sem er fyrir meira tegundur á mér, að þetta sé alltaf blásið upp sem er svakalega snillt, að hann sé bara, eins og Stein segir það, kannski að stótt út, en hættu nú að tala um hann, Maggi, í fili, og verjan, meina ég. Ég býði þetta úr að kaupa svona grímu sem við erum úr aldóf um árið
sko, það sem að mér finnst bara ég verði að því við erum að tala um
ég er að reyna sig að hætta verja
ég ætla bara samt að fá þess að eina mínútur það er bara alveg á hreinu, ég er ekki að verja en við höfum ekki að láta svo þetta sé ekki partur af fótboltanum þetta svona gaurar eins og hann og þeir eru miklu fleiri ítalindir eigunum nokkar svona gaurar þetta er bara partur af þessu, bara ég segi svo Steini ég var svo glaður að sjá andlitið á Mourinho og eftir leik hann myndi vaða í Klopp því að á 89. mínútu þá var hann bara að fara að drulla yfir Liverpool svo bara kemur að svektur og fúll bara þetta á ekki að fara til skinnið okkur það er svona gaurar út allt
já en þetta við okkur Arsenal, þú veist, allar stuðnismenn anstæðingarnir, ég held að þetta í allstæði við það sama um bara svona karakter almennt. Já, þetta fyrir undir skinnið okkur, en já, fyrir minn eftir svona leikið og svona svona hérna tapleiki á 90. myndu þetta var bara óskaplega sett og, og bara virkilega gleðilegt en förum aðeins í þennan tóttunleik við strákar við geymum aðeins palasleikin undir því að við tókum ágætis umræðu hann í dag hérna á fótbolta.net það var svona fóru yfir helgina meira hjá almennt en Steini byrjum að förum aðeins í þennan tóttunleik við hefðum kannski átt að gera það í síðustu viku en hérna fyrsta frétt alltaf fyrir leiki að það Fabinho á vandaði miðverði og Rís Williams 19 ára byrjar meina það er ekki tilvilnun við vorum svona aðeins það var aðeins beigur í okkur fyrir leik.
Já já ég meina og ekki ástæðulausu ef þú horfir á töflunni við markahæstu menn og stoðsendingahæstu menn að þar þetta tvíeyki Kane og Son og þarna erum við að taka í 19 ára gamla gutta sem að spila sinn fyrsta úrvalsdeildarleik. Þetta ekkert smá engin smá prófraun fyrir hann sem fyrsta leik þannig að maður var svona alveg bara á djöfullin já vonandi stendur hann sig strákurinn og svo sannarlega stóð hann undir væntingum ég fannst hann alveg ótrúlega sína þroskaðan leik á móti manni eins og Harry Kane sem við vitum alveg hvernig hann er ótrúlega lúmskur og hann er bara dörti svona sóknamaður hann svona gamla Alan Shearer skólanum í svona skítabrögðum þannig að þetta var alvöru prófraun hjá ungum leikmanni í sínu fyrsta úrvalsdeildarleik og svo sannarlega var ég ánægður með hann og mér fannst það voru einhverjir að reyna að gagnrýna fyrir þetta mark þetta var hálft klofi kuttuhár sem að munaði hann og ég held að ég veit ekki á hvort veginn það var þetta hár og þannig að ég á að lærvitt með að hérna gagnrýna hann fyrir markið mér fannst hann bara vera virkilega impressiv í þessum leik.
Já og líka bara þið sjáum það eins og segja hópurinn er þannig að hann gerir ekki breytingu á meðan leik stendur í þessu svakalega leikja álagi en mikið fyrir bara að sinni inn í leikinn. Ég sko það náttúrulega líka talandum Jose Mourinho og þetta masterclass og þessa stjórn sem hann hafði á leiknum og hvað hann búinn náttúrulega eins og þið heyrið færi rosalega undir skinnið að mér að hérna hann er með 19 ára miðvörð í Liverpool-liðinu. Liverpool-liðið er alveg búinn að vera gufunum. Þeir eru búinn að vera að taka hálftíma móti fulla þar sem þeir gátu valla matsað á í hlaupum fyrsta hálftíman eða svona megnaði fyrri hálfleik. Og hann þorir ekki að sækja, hann breytir ekkert út af vanninum í svona leik og hann þorir ekkert að gera neitt nýtt og það kom ekkert og óvart frá Tottenham í rauninu í uppleikinu. Þeir komu og sýndu það í seinna leik þegar voru að sækja stíð og vissulega var alveg innstæði fyrir því en hérna, ef þú horfir á byrjunni Liverpool, er þetta ekki tækifæri til að gera nákvæmlega eins og fúla með að, já, eins og fúla gera og hjóla í Liverpool?
Ég sko. Þú getur bara ekki borið liðupúlsliði saman við leikinn sem var á Craven Cottage og hérna Anfield. Við höfum tapað 4-0 fyrir Tottenham með þessum fullamleik sem við vorum að spila. Það var svona lélegasta leikurinn okkur á tímabilinu og það var þetta það sem maður var stressaði með. Þetta var þessi fullam framist að var náttúrulega klárlega þannig að æfingasvæðinu hefur verið rifin í draskat og okkarlið. Ég held að okkarlið sé bara liði sem skiptir öllu máli. Það er bara þannig sem það er og meina, ég hef sagt það í gegnum allan veturinn að ég hef verið að pyrra mér rosalega á innkomum okkar manna inn í útileikina en á móti hafa heimaleikinir verið hver öðrum betri, ég meina Lester Úlfarnir eru þar, sko uppleg Mourinho er bara búið að vera þetta síðan 2004, það er bara þannig og við getum alveg rifjað upp leiki á móti okkur, koma Anfield og við vann okkur 4-1 í possession leik kannski búið 30 þegar var með Drogba og þess að kalla hana frammi. Þetta er bara hann, þannig að það var aldrei nokkurn tíman en einasta líkinda kúla fyrir því að hann var að fara að spila þetta einhvern tíma öðruvísi og ég meina það er alltaf alveg klart mála það sem var að mínu viti mest svekkjandi í þessum leik var það að við vorum alltaf búin að vera miklu betri heldur en þeir þangar til við skorum 1-0 og það var einhvern tíma það sem var alltaf búin að vera að hugsa upp, bara skora undan og láta þá aðeins koma ofar en það líði einhverjar örfáa mínútur þegar þeir eru búin að jafna með svona típisku Tottenham marki svo hann er og sko leika þegar Tottenham er bara þessi, leika fyrir Mourinho er bara þessi og hann er ekki að fara að breyta henni fyrst hann breytir ekki á Real. Hann var rekin, ég raunin að fara að Real fyrst og fremst út frá því hann var að spila leiðilega útgáfuna af fótbolta fyrir þá aðdáendur. Þannig að það var einar aldrei nokkra líkur á því að Tottenham var að fara að sækja á okkur. Þeir eru bara ekki með lið í það. Þeir eru með þeirra styrkleikar í liðinu eru þessi tveir mögnuðu sóknarmenn eða þrír þessi Bergvin sem var náttúrulega vera sangjandi með það að það var náttúrulega grína við lentum ekki 2-1 undir í þessu leik það var náttúrulega þetta stangarskot hjá Bergvin og þessi þetta skallafæri sem Kane fær í 9-10 setur hann þennan bolt í markið en hann sett hann einhvern inn í jörðin og yfir og þá hafði leikurinn verið allt annar þannig að uppleg Tottenham gekk upp í 90 mínútur en það bara dugði ekki og það var bara frábært en það var alltaf vitað að Mourinho var að fara að gera þetta hann hefur alltaf gert þetta við myndum aldrei sjá Klopp allt í hennu fara núna fara að draga liðið tilbaka það er bara sama við þarna hann er búin að vera í þessu allan ferilinn
Já, ég, okay, gott og vel, eins og sé, hann allavega sá ekki tækifæri þarna, mér fannst Liverpool verið að vera fóru tekin hvað þetta var að sérstaklega með þetta lið og segir að Tottenham hafa ekki sóknarþunga, það náttúrulega bara bull, þeir eru með fílitt góða sóknarlínu og ágætis breytta á bekknum og í þessum hópi rauninni,
eins og sé, það, ég skil... En þú bara ekki að horta á að spila leikjamóti í Newcastle og þessum liðum heldur, þeir hafa ekkit verið að fara einhverja hápressu ofalega á völli.
Nei, ég veit að hann gerir það ekki, en Mér fannst samt vera tækifæri þarna með þetta byrjunlið lið hjá Liverpool og með hvernig Liverpool búið að koma í aðranda þessa leiks og bara gott og vel og ég bara fagnaði mjög að vera ekki. Þú segir að þeir náttúrulega að bulla var ekki 2-1 en þú náttúrulega verður þá líka takinu myndinu öll færi sem Liverpool skapaði átt að nýta sem að þeir voru svo nýtaði leiknum eftir og hafa líka alveg bulla að Liverpool var ekki búið að klára hann leika sem segir í fyrraleika áttu þeir bara vera búin að klára þetta en gott og vel. Steini Sala skora náttúrulega þarna hann alltaf lukkaði við í marki hann jafnaði þar John Barnes í markaskorun í frum 235 færri leikjum sem að sýni kannski ákvaða stjartfræðilega lefili hann á en svo þetta mark í andlitið það er kannski það sem maður svona pyrraði sig mest á í því að ekki er náttúrulega í rauninni var afgreiðslan á því út af því að bara með auðvitað þetta er matrétt vunum en ég held að sé engin ekki sé við tala við sem er eitthvað mótmæli en þetta hafi verið dæmt onsite, en þá getum við svo óbáslega rætt bara hent í 2-3 atriði sem að bara af hverju var þetta, þá setti ég eitthvað teknileikni í kortir en þetta atvikja sonn, þá afgreðir bara á nokkur sekundum og við fáum ekkert að sjá í rauninni við fáum ekkert að sjá neitt sko, eitthvað sem sannfærir okkur um þetta hafi verið rétt eða rátt sko, eins og er alltaf verið að reyna svo í eins og atvikin hjá Sala og Manni fyrir þessu tímabili sem hafa tekið á okkur stig.
Þarna er einni, vil ég meina að svona á þetta virka, svona á varið að virka. Þarna er, myndi ég segja, mjög tæp rangstöða og svona þegar maður sá stillundar á þessu þá fannst maður nú vera rangstöður en í þessu tilvikum vill maður að sókna maður njóti vafans og menn bara klári þetta ef þetta er ekki obvious error hjá þeim, að þá bara látið þeir það standa og það er akkurat svona sem maður vill sjá þetta því að hvort sem maður var millimetrana fyrir innan eða fyrir utan í staðan fyrir að fara í eitthvað alls konar teknileikni sem þeir eru búin að vera að gera til að reyna eitthvað mögulegan hátt að tekna með rangstæði að bara, herðu þetta er ekki clear and obvious hann er onside game on, svona ætti þetta alltaf að vera, en það sem að pyrra mann er að þetta er aldrei svona þetta var aldrei
kemur í næsta leik og eftir þá fyrir þetta fá eftir þessa teknileik ja,
þetta var aldrei undartekninga að svona skildi þetta afgreitt en svona finnst mér að þetta eigi að vera afgreitt alveg nákvæmlega svona og ég mér skilst
að svo var einhver umræða eins og Tottenham að tala sko, nú eru púlarar á væli við þessar rástuð en vildi alltaf hafa þetta er bara nákvæmlega eins og þú ert að lýsa ég hef ekki hýrt púlarar sem að er eitthvað brjálar per se yfir þetta að vera þetta mark en hérna það er þessi afgreiðsla þetta er bara partur því sem við erum að tala að þeir virðast bara hreinlega að vera að gera þetta og stundum finnst manni bara viljandi illa að útfarsla ná þessu
algjörlega ég væri svo til að sjá þessa hollensku aðferð sem að þeir eru að nota og virðist gefast mjög vel þar er þetta bara, þar eru þeir með 5 cm línur eða skarast þá er hann onside bara málið er dautt.
Líka þetta reyna að vera bara svona snöggir að þessu, bara taka finn, það er svo mörg atvik, ég er ekki tala með til að það rángstu það sem við sjáum strax hver niðurstaðan er. Þá er einhvern spjall, bið, svo þarf dómarinn að hlaupa út á hliðalínu og það er allir í sjónvarpinu búin að sjá hver dómarinn verður og þetta er alveg vita augljóst frá upphafið sem að og að taka ákvörðunum strax, en gott og vel það sem að fók kannski meira, ekki minni að töðunum að vera þennan leikjánum, að mér fannst nú Taylor og Tjöpili vera að fara að spila eins og N'Golo Kanté, já, bara í staðsetningum, sko, eins og þegar hendur svona sendur nú einu svona áan, en hérna, það eru kannski svona minniháttar pyrringsatriði, talandum svona pyrringsatriði, þetta var náttúrulega komið bara þeir voru farnir að tefja í setnalöku greinlega, sáttir við stigið og hann náttúrulega spilar þannig og fengi fjögur stigið út úr öllum viðregnum svona stórulegana hérna húsi þá er hann tekur því allan daginn og það var örugglega einhvers konar plan hjá þeim í þessum leik allavega voru svolítið skiptingarnir þannig að setja varnamenn inn á í restina þannig að þetta mark í uppbótartíma maður ekki að dettur á 90. mínútu, ég meina þetta er bara svona moment sem við ef að Liverpool vinnur tímabili þá er þetta alveg allt eins bara momenti sem við tölum sem að snýri þessu við tókum þarna 60 leik og fórum á toppin og hérna það bara tilfinningin núna eftir þennan leik heldur þegar við hittum eða tölum saman fyrir viku eftir fúlanleikin er bara eins og heiminn og haf
algjörlega og þetta mark var svo að segja, ég er alveg sannfærður það að þetta mark er svona mark sem að einmitt ég held að við getum satt tímabili að snúast við það er svo marga nátt og mögulega sko ekki bara gagnvart liðnöndir líka bara gagnvart því að umræðan var fyrir leik náttúrulega sko alls konar ströggl og stress sem við vorum ekki fannir að með þess að legva þarna yfir við auðvitað fannir að hugsa það svolítið að framlínan var svolítið að háð hérna Sala og Jóta meittur en þú veist þetta mark Bobby Firmino hefði ekkit margir skorað það er bara þú veist þetta lítur út fyrir að voru einfalt en hann er náttúrulega bara fyrir svona lágvaxinn strækar þá er hann bara eitraður í þessum settpísætturum og var hitt markið þessi deildinni var líka eitthvað upp úr stutt og hotnið einhverju þannig að þetta mark gerir svo rosalega margt ég var svo trilltur ég sá ekki fyrir en eftirleik að það var náttúrulega þeir vildu nú vinni mínir Richard Masters og Andy Gray og nú komin inn og það að vera leikbrot þannig þegar að Henderson gerur náttúrulega helviti flotta blokk en svo veitum náttúrulega allir þeir og hittir beint á pönnuna og fyrir mínu. Þannig að þetta mark var bara akkurat það sem við held ég þurftum. Við erum búin að vera fá sjensa helvít oft til þess að verða efstir í deildinni og það er pínu sálrænt. Ég held að sé alveg þannig að, þú veist, liðis og Liverpool sem var efst í allan fyrir, bara í allan fyrravetur, og við erum búin að missa það út úr höndunum, missa á móti Brighton, missa á móti Fulham, komið þennan leik og bara erum komnir á toppinu okkur. Ég held að það, toppin segi, og ég held að það, hafi bara skilað sér svo til dæmis áfram í leikinum helgina menn voru bara þetta kátir ég sjáði fyrir mín og hleypur allalegði hinn enda á allarins til að fagna með kopstúkunni þessum áhrutinu voru komnir og bara allt lingóið og í þeim eftir leik var einhvern veginn bara ótrúlega flott og fínt og einmitt partur af því að múrin er sem fúll og einhvern veginn umræðan verður öll allt önnur bæði lið eftir þennan leik þannig að ég held að þetta markverði bara klárlega hafi verið markið sem að sparkaði Liverpool í gang og bara þessu, með að við lögða það ekki síður Mr. Firmino og bara dásemdin ein náttúrulega sem að Vesta Tim Sherwood var ekki að lýsa bara allan heim útsendingunni það sem að hann segir að Liverpool sé ekkit mjög hættulegur settvísatrið, ég sé engan hann sem á að skora meðan að boltin er í loftinu það var fallegt
ég er ekki hægt að hugsa sem mikið betri mann líka að vera akkurat með þessa setningu og eiga þetta moment jöfull og arða að fyndið með
það var ógæst en
Steini, það er aðeins eftir svona leik og eins og við byrjuðum þáttin á að með hvernig karakter hósum voru nýður að það er ekkit hægt að tala um hann í rauninni án þess að það komi svona umræðu eða þá vissulega lítið þá út að hann fari rosalöndu skinnið á þeim sem er að tala gegn honum út af því að hann er svona provoking, hvernig sem íslenski það nú og skapar, kalla fram viðbrögð, ef maður kemur viðbrögð þá er eiginlega alveg sama hvað maður gerir það er alltaf á hans forsendum og hann var svo rosalega klár þessi viðbrögð sem að segir ekkert, þú veist, það er ekkert að segja þetta í myndavél við Klopp og Pep Lindes eftir leik og þeir hlæja hann alltaf bara við opið geðanum að betra liðið hafi tapað. Þú veist, þetta var ekkert einhvern manngeims til að taka athygli frá liðinu sem við búið að afsaka í mörg ár allt þetta alla þessa stæli honum þegar að tapa leikjum en þetta bara er rauninni karakterunum ég eins og ég vill meina þetta gerir þetta bara ennþá sættar að vinna hann og það eins og maður ekki sé það bara partur á fótboltanum og já og það var skemmtilega að vinna Tottenham út af því að Mourinho stjóri með ef hann tekur því svona tapinu, klárlega
alveg klárlega og ég, það var alveg hríkalega gaman að sjá Pep Linders eftir leiki þegar að hann var að guppa þessu út úr sér Mourinho, hann var alveg að mýga á sig á hlátri, hún var það svo heimskulegur og þetta gerði þetta ennþá sætara maður fá þetta sigurmark þannig blá lokin og hann var svona, var sá alveg hann var komin í ákveði comfort zone hann sá að var rauninni búin að undirbúa ræðuna að hann væri óanæð með jafnteflið og bla 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 en tapa leiknum á þennan hátt var bara algjörlega stórkostlegt og bara fá Bobby Firmino ekki það hann búin að vera smátt og vaksa núna í síðustu leikjum vaksa inn í hlutverkið aftur en hann kominn það bara, ég hef margóft sagt það hérna í gullkastinu að það engin leikmaður í Liverpool betri í fótbolta heldur Bobby Firmino. Það bara ósköp einfalt mál.
Algjörlega sammála.
Maggi, þetta tímabil aðeins búin að vera að spilast þannig og eins og segir, Tottenham hafa verið alveg að safna stigum og svona samfærandi mörgum leikjum og eiga til dæmis beilinnir sem eru að koma inn og svona núna. Þetta núna orðið einn sigur í síðustu fimm, það ekkert, þetta allt meira minna búin að vera stórir leikir held ég hjá þeim, þannig að það segir kannski ekkert stóra sögu, þeir eru ekkert fallir en einnig baráttu frekar en annað lið en hvernig horfir á þetta Tottenham lúna, þessu segir, það eru tveir stóri leikir búnir síðan við töluðum saman síðast og umræðin í kringum þá getur nú, myndurðu segja hún hefði breytist í sama taktu til dæmis umræðin í kringum okkar mann?
Aldrei ljóta að vera, menn það er alveg klárt mála, bara, þú veist, og það er momentið sem að þessi 90. mínúta gerir. Alveg sama, þú veist, og þó ég verið að segja það, ég er algjörlega sammála því að við áttum alltaf að vera komnir í 3-0 þegar þeir skora, en það að þeir fá þessi færi sem að Mourinho var að byggja og menna Bergvin búin að vera flottur í vetur og það að Kane skuli klikka á þessum galopna sitter er líka momentið sem að gæti hafa snúið þeirra tímabili. Því að, þú veist, stig og Anfield Tottenham áfram efstir, þú veist, það hefur allt annað moment, þú veist, heldurinn það að fara af Anfield búið að hleypa Liverpool upp fyrir sig. Það er allt annað væp sem fer í gang og svo tóku Leicester þá bara í það sem ég sá í gær. Leicester er svona B-útgáfan af Tottenham eða að Tottenham er kannski B-útgáfan af Leicester, hvort sem það er. Lið sem vill ekkit mikið vera með boltan og þeir voru bara teknir þar. Nú er þeir að fara inn í program, þeir eru ekki með mikla breytt tóttanamenn í rauninni, ég meina Lukas Moura kom inn á móti okkur og gat ekkert bara, þeir voru bara einlega einn manni færri Bale virðist vera meiddur þannig að þeir, ef að þeir lenda í þessu sem við erum að lenda, að missa út segjum Harry Kane í einhvern ákveðin tíma og einhver af þessum varnartýpum sínum með þessum Hauberg sem verðum ótrúlega mikilvægur þá eru þeir ekki að fara að gera það sem við erum að gera. Þannig ég held að það sé bara þessi tveir leikir hafa alveg leitt að ljósa á Tottenham að þeir eru ekkert að fara að keppum titilun. Ég reyndar sé bara ekkert lið á Englandi, keppum titilinn, það nú bara þannig. En það er klárlega þannig að tveimur umferðum setna, frá því við vorum að tala saman síðast, að þá getum maður alveg sagt, já, Tottenham er ekkert að fara að berjast okkur titilinn, en þeir verði þessari 6-7 liða lúpu sem að keppum hinn 3 meistaradeildarsætin, það held ég að þessi tveir leikir hafa alveg sýnt, sko.
Klopp. Mourinho hett og hett leikirnir eru þá núna 12 leikir, Klopp er búin að vinna helmingin aðeim, jafntefli 4 og Mourinho er búin að vinna 2, þannig að kannski segir líka eitthvað pyrringin á Klopp og svona árás á hérna, hvernig hann lætur á hliðalinnu sem bara eins og sé, gerir þetta setjara. Steini það var svo leikur hérna helgina móti Palla sem að þeir náttúrulega eiga þrjá leiki á viku sem að þeir sýndu kannski einhver leiti hvað er ráða við. Við erum búin að fara aðeins yfir hennar leik í dag, Steini. Við langar aðeins að fara kannski í þennan leik og þá samhliða leikina móti Tottenham bara svona frammistöður leikmann. Við langar svolítið að byrja bara á mína mínu sem að braut ísina móti Palace út af því að maður var, ég undanfarna vikur er ég búin að taka sko alveg fara upp level í pyrringa honum og mér finnst hann búin að vera svo rosalega aumur. Þarna fá að leikmann sem að gerir actually í gagn og ég sá Match of the Day tók á getið samantekt sem að var sýnduð þennan leik hjá sóknarmönnum Liverpool en það er á svo sem líka við bara um hvað þrjá sem í tríónu, hvað vinna ógeðslega vel saman í að skapa svæði fyrir hvert annan og mína mínutók alveg fulla þátt í því og er ekki sammála því, þetta lang besti leikurinn hans í Liverpool.
Algjörlega og hann sýndi hann svona hluta til það sem að maður var að vonast eftir og það sem maður sá hjá honum hjá Salzburg á sínum tíma. Þetta er flinkur fótboltamaður og hann pressan hjá honum er gríðarlega hérna öflug og hann er hérna mikil hlaupageta þarna og það sem maður hefur mest gagnrýnt hann fyrir er svona hversu linur hann er í návígum en þetta er frábær fótboltamaður og þvílíkt búst ef hann fer nú að stíga þessu upp að því að ég held að ég hef nú ekkert verið einn það fyrir leika þegar ég sá uppstillinguna mína var inn á Sala og Beck móti svona liði sem gat fyrirfram verið ákveðið svona barnahýði að þetta var ekkert að kveikja neitt rosalega í manni en svílít sem að hann hérna stemplaði sinn strax og raunin sóknarlínan í heildsinni það var alveg sama manni var mjög flottu framann af og grautfullt þegar hann var tekin út af og
fyrsta marki og honum náttúrulega helviti langan tíma sko.
Helviti langan tíma og frábært fagn hjá honum fyrir vinsinn hérna sem hann var í þættinu með það sem kom mér svolítið óvart þegar ég var að hérna, skoða þarna í gera fyrir þetta hann horfir alltaf á Mane, þetta er sterkur strákur bara töluvert öflugur í loftinu en hann og ég sá nú ykkur að tölfræði með að hann er sentimetrunum lærri heldur en Sala sem er alveg bara gali en síðan að fá Bobby þannig inn aftur þetta voru stórbrotin mörk hjá hann alveg stórbrotin en talandi um uppstillinguna fyrir það sem ég var að tala með mína þetta var svolítið skóndi samt þessi núna eftir og þessi tilfinning sem maður fekk þegar maður sá að Keita var í liðinni í staðan fyrir Jones, það fyllti mann heldur ekki hérna mikill von maður var, Jones er komin bara á þann stalla, maður var hálf söktur að sjá hann ekki byrja í svona mikilvægu leik
Ég var reyndar, mér varst reyndar fínt að hann gat sko, bara upp á líka geta rótera aðeins liðinu þetta voru fínar, fá þá Matip og Keita inn leikfæra og það mína og ég var nú aðeins mest að ágjur af því og mér fannst í rauninni Keita að vera frábæra leiknum, hann var aðeins reyðgar í byrjun svo vann hann sér þvílit á og er á stóran þátt í mörgum af sóknar lótum liðupól á þessum mörgum og líka þessum færum sem að manni og mína fórum með forgörðum en talandi ekki Bobby í leiknum á móti Tottenham þar sem hann var ekkert bara markið í þeim leik, hann var frábær allan leikinn en þetta fór bara þessi frammistaða var raunni beinu framhaldi því og eins og segið þegar Liverpool vinnur 7-0 með hann inn að þá er hann oftast potturinn á pannan og hérna svona fókalpunkturinn í mjög mörgu af því sem við erum að gera rétt og mér fannst það sannlega raunin í þessum leik.
Algjörlega, það er bara svo sem klárt máli mínum huga þegar Bobby Firmino og spilar eins og spilar á laugardaginn þá er þetta bara besti framherji í heimi punktur þetta er bara besta nýjan það er alveg þannig að jafnvel núna þegar hann hefur ekki verið að eiga svona þurra markaskorun þá einhvern veginn svona, er það bara þannig maður áalegu að gera kröfur á það alltaf því að hann er náttúrulega ótrúlegur klárar hefur verið gegnum tíðina hefur hann verið að skora mjög reglulega það er bara einhvern veginn svo COVID hafi farið illa í en hann hefur ekki verið að nýta færi sín en á móti gerir hann alla aðra hluti vel, hann er að spila í gegnum varnir, hann er að taka þessi hlaup, hann er alltaf duglugur í pressu og allt það sem hann hefur að gera en það að fá þetta inn aftur sem að við vissum alltaf hann hefði svo Steini sagði og hann bara tvær heimsklassa afgreiðslur, þetta er ótrúlega velgert, þetta virkar voðalega létt er hann er að búin að taka 60 metra sprett, þar hann sem vinnur boltan sendur sendinguna staði, þess að þú tekur sko 60 metra sko 100% sprett, fær fasta þétta sendingu, drepur hann í einni snertingu og svo tekur hann nálega guttafótar bara rólega í fjárhættinu, þetta er náttúrulega bara ekkit margir í heiminu sem geta þetta og það að fá hann inn svona á þennan pakka er bara og það er svo sem þá alla þú veist, bara mér fannst þessi leikur vera þannig að hérna framlínan okkar öll var bara gjörsamlega geðsjúk, þeir voru bara mín og kannski ekki, kannski getur náttúrulega geðsjúkur með að skora þetta mark og klárlega er þetta mögulega einastaðan
maður fagnar því bara ekki hann gerði sko gagn
og það er allan að klártmála hann getur leist þessa stöðu betur heldur en vangurinn miðjan var líka bara mjög bara solid og góð Keita svo sem er ekkit mikið að svona, sína mikið en hann var solid og það, þegar að þessi þrír fremstu eru á þessum stað sem þeir voru í þessum leiki þessi fjóri sem spilaði þarna því að þeir skora okkar 6 mörkin af 6 af 7 eru framherjandir okkar að skora þá er þetta bara það sem er svo liðið okkar á að virka við þurfum ekki eitthvað 65-70% possession eins og sumir að tala og bara við erum að halda boltarum og drepa liðin þú veist, jújú, það er okkar gaman að gera það veist, það er ekki döll með lið sem erum við þólimaði það en gæðin í þessum framherjum okkar eru náttúrulega svo trillt þetta er svo trillt gæði í þessum mörkum mörkinars Bobby voru frábær. Það voru öll mörkin í þessum leik voru flott, ok, það kannski að segja þetta fyrra markið að Sala veist, var ekki rosalega en það klárlega teknaði fyrir upp á Matip, en hinn 6 mörkin eru ótrúlega afgreiðslur eða ótrúlega flott upplegg og það er bara það sem við eigum að vera að gera, við eigum ekki að þurfa að vera að halda boltanum í 70% eiga 50 skot, við áttum hvað 8 skot á markið, að því ég nú í hanska þjóðinni, markmaðurinn fara heima að verja 1 af 8, það er held En bara gæðin í framirunum þessi, eða þetta er það sem er það sem við vitum er kunna, þá stoppar okkur engin. Það er bara þannig. Ef þessi framlína okkar er svona, þá bara stoppar okkur engin.
Ef það líka, að fá Bobbi í gang, þá er það líka búið að vera svolítið undanfarnar vikur, pyrringurinn á okkur og alltaf bara hvernig liðið hefur verið í meiðslum að Liverpool hefur ekkert verið að skapa almennilega af færum eins og í þessum tveimur leikjum til dæmis sem móti rútunni á Tottenham og Pallas ætlaði hann ekkert að koma kannski og sækja okkur heldur þannig að það var virkilega jákvæmt og þar er leikmaður eins og Bobby náttúrulega líkilmaður en við erum svo að fá að þrjá miðjumenn inn sem eru svona teljast og hafa verið keiftir inn sem skapandi miðjumenn. Aðeins bara sem að langar að bara svona auka punktur út frá spjallinu hjá okkur. Þetta er Sturlu Starrett var þetta besta leikmann Crystal Palace, Wilfred Zaha, sem er nú búið að vera orðaði burtu í alls langa tíma.
Það skuli ekki vera hættur.
Eftir, með hvernig var listin hjá honum á þjálfurumstinni? Þetta er rauninni bara með ólíkintum að sé ekki í Championship lengur.
Hann er búin að spila undir Holloway, Allardyce, Pardew, Pulis, Warnock, Moyes og Hodgson. Ég hef bara lagt skóna á hilluna bara.
Sá eftir að kunna þessa tegut af fótbolta, en hérna... Ok, gaman að því, ég er spurning hvort að hann Karl Greyi komið sér eitthvað í burtu og næstu vikum, hann á Steve Bruce eftir hann, hann var fínn í Newcastle en hérna höldum áfram að frammistuður ekki endilega núna á móti Pallas heldur það meira á móti Tottenham og undanfærið og það vika sinu tölum um Curtis Jones síðast steini en hérna þetta er að gerast það rætt hjá honum og sérstaklega eins og hann kemur inn leika móti Tottenham og er bara með að bestu manna á vellinum eins og hann hefur verið undanfarið. Aðeins erfið pæling hérna var þetta til dæmis, ef við ætlum að selja hann þetta, hann væri bara þetta, staðið væri þannig, hann er heldig ágætið samning. Hvers virði til dæmis, myndir að halda, hann væri orðin þá með tilliti til Brexit og slíkra engum út af því að eða þá bara í samanburði til dæmis Phil Foden, Declan Rice, Harry Winks, og Mason Mount sem eru allir í landsliðinu undanum, meina Curtis Jones, þó við höfum talað um að sem efni og núna í svolítið tíma, sko, það var ekkit endilega sem miðjumaður og hann er ekkit, hann á 3 undir 21 landsleiki að ég held og 4 undir 19, hann er ekkit búin að vera í landsliðinu. Sko.
Nei. Og hann er nú meira búin að vera að spila svona í svona kantframherja stöðum í yngri flokkunum, hann er þessi innkomans inn á miðjuna, hún er bara við vissum alveg á hann, það er alveg hárjætt en ég held að þeir stuðnismenn sem að bjuggust við honum svona sterkum strax inn þeir hafa verið að breyja ykkur að verulega sterka bjartsýnispillur sko, því að hann er búin að fara langt fram úr öllum væntingum allavega mínum væntingum og ég held að menn sé ekki alveg heiðarlegir ef þið segðu að menn höfðu búist við svona sterkri innkomi hjá honum.
Nei, ég talaði að sko gerist hratt. Mér finnst að núna bara svona helmingi líklegri til að ná heimsklassa heldur að mér fannst fyrir mánuði síðan. Sko.
Það er bara stað. Ég meina, við sáum alveg, hann skoraði frábært markamóti Everton hérna í beikarnum á fyrra árinu og hann hefur alveg verið að sýna svona glimpsis af bara hvað hann er góður í fótbolta en bara hann er að læra rosalega hratt því að það er ekkit langt síðan við Maggi vorum að tala hvað hann var í stöðuviltur sérstaklega tilbaka og hann átti það til að fara að horfa á mikið á boltan og gleyma sér en hann er að læra alveg gríðarlega hratt og bara sá hluti leiksans er búin að taka stórstígum framförum bara núna nýlega þannig að við vissum alltaf að það væri mikið sem byggi í honum sóknarlega en þessi hluti leikshans er búin að fara alveg gríðarlega hratt upp og við erum bara á nokkrum vikum
Sammála því, Steini, þetta er bara eins og sem sagt áður að þú veist, eitt af þessu góða þessu COVID-ævindir öllu eða meðslævindir okkar öllu er það að hann hefur fengið fullta mínútum og þetta er bara eins og að hafa keift nýjan 30, 50, 70 miljonum punda leikmann og bara algjör snillt, bara ég sannfærður það að hann, þú veist, við sögum þetta sem með einhvern veginn tungun í kinninni, hann tæki við alla lana, hann hefur heldur við gert það. Þannig að það er alltaf ógæslega gaman að fá gauðra upp úr líka starfinu og þetta er bara strákur sem hefur eitthvað neginn, hann hefur eitthvað mótsjó, þú sér bara ákveð mótsjó í gangi og hann er pínur okkarfullur eins og menn eiga að vera og bara og hefur alveg bara margt til að bera til að verða bara framtíðar leikmaður og leitt á þessu liði.
Heill lala, það er nú bara eitt og sér styrking á
Já, nákvæmlega.
Hann gaf svolítið tóninn í þessu viðtali eftir að hann hérna, skoraði þetta marka móti Everton. Þá kom hann bara í viðtal og sagði bara, herðu, ég á að vera hluti af þessu liði. Ég á ekkert að vera að spila þessa bikarleiki. Ég man ekki hvernig nákvæmlega orðaði það, en það voru svona nokkrar augabrúnir sem að lyftust þegar hann kom í þetta viðtal því að hann bara, það geislaði af honum bara, herðu, ég er bara góður og ég ætla bara að vera í þessu liði.
Og trúðu mér, ég held ég að Klopp og Lindes og þeirlega gjössan að elska svoleiðis karakter sem er alveg þannig kokki en Maggi, þú búin að vera með sprengjur varandi hérna, alhæfingar, hvað er að kalla þetta? Staðrendir?
Jó, bara staðrendir.
Bobby Firmino í hérna hvað hann er þegar hann er að spila svona en ég veit ekki hvort það sé eins kontroversal að segja það mér finnst bara Fabinho og það sem hann er að gera þessi tímabili vera svona smá fara smá undir radarinn og ég veit ekki hvori mikilvægari í dag, til dæmis bara Van Dijk eða Fabinho með það sem hann er að gera núna þetta er sturlað hvernig hann er að leysa varnar vandamál hjá okkur og þessi tottunarleikur er eitthvað sem ætti bara að fara í sögubókur hjá félaginu bara í, þá er ég tala alla leiki sögufélagsins að koma þann inn með einhvern 19 ára strák sem hefur ekki að spila var í kittimeistar Harriers í fyrra vissulega efnilegur Fabinho er miðjumaður og við erum að tala það núna í þessum leikjum og sérstaklega bara í fyrirleik móti Palace við söknum Fabinho oft á miðjunni en hann er líka svona einhverja leita að skila báðum hlutverkum hann er í vissum leikjum þegar Liverpool getur farið fram að þá er hann alveg að leysa áfram þegar hann er að vinna pressuna ofalega rauninni miðað við að spila sem miðurur
Já, það er þetta að bæta eitthvað við þú stu seinar, þetta er bara margt til í því, ég er náttúrulega vona Fabinho og spili ekki annað tíðabil, hafsend, ég bara, þetta er bara leikmaður, við erum vel skipaður allt það, en hafsendapar með Fabinho fyrir fram að sig og svo Thiago og Henderson, þetta er bara blautur draumur í mínum augum, þetta er bara, Fabinho er flottur leikmaður, hann hérna er bara á þessum stað að geta gert leist margt mjög vel, Og hérna, ég held að hérna, við getum allir verið sammála það að hann er búin að létta okkur einum hafsendakaupunum, þú veist, og hann er búin að standa sig fínt með alls konar púku með sér, en ég bara treysti því að hann fari aftur fljótlega í sína stöðu, það er bara þannig sem það er, en ég vetur verður á þarna og bara allt eitthvað stress fyrir því að hvort að hann myndi leysa hafsendastöðuna, eða þetta fari út í vegur og vind, hann tekur hana, og verður klárlega þar í vetur sennilega hafsend númer eitt hjá okkur það sem eftirlifur þessu tíðabili og svo segir það er bara besta mál
talandum það að pressan af að fá hann á miðjun er kannski eitthvað að minka núna Steini það er nú svolítið að jákvæðum fréttum að koma við erum að sjá Thiago er að setja bæði klúbburinn og hann þegar ég veit ekki hvað áratar í klúbnum að dæla út vídeóum þegar hann kemur loksins á æfingasvæðið og setja væntingarnar og pressuna á það alveg upp í topp en hann er vissulega farin að æfa og virðist vera þú veist, hann gæti bara þess vegna farið að þetta í hóp núna öru hvort megin við þennan Vaffi Alek eða svona í kringum áramótin er maður að vonast til með að hvernig bæði hann er að setja samfélagsmiðla og klúbburinn Ox. Hann átti stóðsningu þess að leik og kom inn á og hérna við svo sem fengum ekkert að sjá móti Pallas hvernig standið hann er í og hérna Keita, hann spilaði hann ekki 90 mínútur þessum leik. Milner er að æfa, ég meina þetta er, það margt jákvætt og svo veit ekki hvað við að lesa út í tjóðstu vídeo eða Van Dijk í dag, það sem hann kominn á leika sem bolta og svona setja eitthvað þunga á löpina.
Það er eiginlega sama hvernig hann kemur tilbaka, þetta bara, viljaði mann svo hjartaröldur að sjá að hann var kominn á tvo, já, blanga hann og byrjaði að reyfa sig bara verulega mikið. Ég, eins og ég sagði þetta síðasta, þessi maður er ekki alveg mennskur, ég hef bara orðið trú á því að hann sé að fara að koma tilbaka bara núna mun fyrr heldur en bjartsýnustu menn þorðu að vona og ég hef bara verið nokkuð vongóður um að hann sé að fara að spila eitthvað hluta á þessu tímabili, en það verður að koma í ljós. Þetta er gríðarlega styrking á hópnum að fá þessa stráka inn, fá Thiago inn, að fá Oxinn og tala ekki um að fá Milner aftur inn í hópinn, þannig að þetta er ekki nokkuð spurning að þetta lítur mun betur út og ekki síður sko að ég var það ánægð með Rhys Williams að ég er farin að hafa smá trú á því að við komum til með að geta notað hann hérna Joel Matip talsvert og með því að ná að hvíla hann í einstaka leikjum með því að henda Rhys þannig þannig að þetta
þetta leikjum?
Já, já.
Ég veit þetta kaldur maður.
Já, já, já.
Ég veist bara, ég sko áhuga Rís, mér bara svo magnað þú skulir ennþá að trú á Matífsteini, ég er ánægð með það, þú þetta sendir mér það lif. Það er bara, ég held að hann mun aldrei geta haldið út nema eitthvað mánuð einu, því miður.
Ég sko, Maggi, við tókum þetta aðeins í dag, en var þetta í janúar gluggan, ef að við vorum, okkur fannst þetta tæft að selja lofrun og fá enga miðvöru staðin, kannski var Fabinho og meira hugsaðar sem miðvöru heldur en við vissum út af því að miðjan er það sterka, það er ekkit alveg út úr kortinu, en hérna, með langtíma meðslið þá með báðum og ég held að Matip hafi spilað 10 leiki á þessu ári, 2020, og vonandi nær hann að fjölga þeim upp í ykkur 12, eða hvað eru margir eftir sem nánuna fyrir áramót, þú veist, það er bara eitthvað 20% af leikjaprógraminu á Liverpool og hann er þannig leikmann, hann spilar ofta, hann er ekki mikið á bekknum sko, þegar hann er heill, þannig að bara örstutt janúar, heldurðu að við gerum eitthvað, heldurðu við skúrstum þér að við vitum að við kaupum ekki bara eitthvað en við erum líka búin að hafa langan tíma til þess að identifæja þetta eitthvað, en svo líka er búin að vera aðeins orðrómar hérna við látum allar svona salapælingar eiga sér þessu þessu sinni, en það er að opna janúarglugginn loksins, við horfðum á þetta fyrir 2 mánuðum með sko Liverpool þetta að halda vera á lífi bara toppbaráttunni áramótin til þess að eiga séns á titlinum, en svo líka komið þetta fréttur Origi sem að gæti nú kannski gefa okkur ef að peningurinn er vandamálið í svona leikmannaköpum.
Já, ég hérna, það er svo sem þeir sem hlustuðu okkur í dag, þá hérna held ég séum alveg á þeim staðnum að segja það að hérna ég nokkuð vissum það að Liverpool er að leita leikmönnum. Það þú veist, ég sko, Joel Matip er flottur leikmaður, bara hafa það alveg á hreinu. Ég held að raunin sé hann betri heldur en Joe Gomez, en eins og þú ferði yfir hérna í okkar, í samantættinni þinni fyrir okkur að kíkja á að hafa spila 9 leiki á almanaksárunu, það er engin tilviljun. Og veist, hann var að gera það á tímabilið þar sem að voru 4 hafsendar, þannig að það var ekki það að var ekki hægt að hvíla hann var bara einfaldlega þetta oft bara frá út af alls konar meðslum, hann er tæpur í baki, hann er tæpur í hnjánum, hann er tæpur í nára, þannig að það er bara þannig sem það er að það verður ekkit stólað á hann á árinu 2021 þegar við erum komið með 9 leiki á árinu 2020, það er bara klárt mál, þannig að hann kall langinn sko bara væri bara frábær sæning ef að hann er bara heill fram á vor ef að ég geti stólað á það að það sem Steinar er að segja þetta á væri rétt að Matip væri bara heill þokkalega út þetta leiktímabil þá held ég við þyrftum að geta að kaupa en ég sé það bara ekki gerast og ég held að Liverpool sé langið það mikið að vinna meistaradeildina, langið það mikið að vinna deildina aftur að þeir séu ekkert tilbúinir í það að lendi ykkur í ströggli með það. Við skulum líka átt okkur á því að Fabinho getur ekkert spilað hvernig einasta leik fram á vor. Það ekkert nóg með að Matip þurfa að fá hvíld. Fabinho getur ekkert spilað hafsendin í þessum 28-30 leikjum sem eftir frá meistaradeildina. Og ég ekkert vissu það að Rhys Williams og Matip geti endilega verið saman sko.
Við erum að tala sko, við erum að tala Rhys Williams, Fabinho og Matip sem eru svona núna vara kostnir okkar og þeir eru allir búin að taka einmitt eitthvað kafla og missa af einhverju leikjum á þessu tímabili út af meiðslum, allir
þeirra. Allir þeirra, þannig að ég held að Liverpool sé klárlega að leita, að líka svo ég endur þetta ekki pínu þess í staði í dag, sem að kannski við varum hann í lok samtalið sem við það, að ég held að máli sé líka það að Liverpool er bara árið feiki vel skipað, það að Curtis Jones hafi stigin upp jafnberð þótt sín í Vínaldum, verði ekki gerðurinn í samlingu við hann og menn er nú eitthvað að gera sem vonur að það sé að fara að gerast. Þú veist, þá er núna 8 leikmenn inn á miðjunni á Liverpool. Við erum komin með Sjóta og við erum með Elliotta og Eldi á Blackburn. Þá erum við að tala að við erum komin með 5-6 í fremstu 3 stöður og við erum með bakverði. Þannig að Liverpool getur alveg borgað svolítið háttverð fyrir hafsend sem að er þá bara að verða vonandi númer 2 í þessu liði vegna þess að Gómez okkar er alltaf líka þessum að típun að vera rosa mikið meittur. Þannig að ég held að Liverpool sé að leita en eins og ég sagði þetta og þau geta sett pening í það en Þeir eru ekkert að fara að kaupa nema að leikmann sem er alltaf sér að nota næstu 35 ári.
Setu kannski meiri púður í þetta eftir viku, milli jól og nýjárs, þá er leikmannaglugginn náttúrulega nær og vonandi fattar einhverjar fréttir í gang. Það er ekkert slúður allavega sem markar á takandi í gangi sem er kannski ekki góðs viti fyrir okkur sem viljum sjá okkur gerast. En sjá til, Steini, það er áhugaverð toppbarátta og svolítið að myndast núna í kringum jólin, hvernig sem það þróa svo áfram, hvernig eins og Liverpool, Everton og Manchester liðin bæði, þetta eru svona liðin sem eru í besta forminu og undanfarna svona sexleiki, eitt tap eða minna og hérna, Manchester liðin er að sækja á þessu og sérstaklega United, eins og við komaði sinna dag, hvernig heldur þetta verði eftir áramót, bara eftir þrjár umferði næstu, heldur þetta sé þá einhverjar línur fannar að skýrast meira eða verður bara áfram þetta hringlá að pakka Liverpool til dæmis er í ágætis eins og við höldum okkar styrki
Já, ég maður náttúrulega vonast til þess að við náum aðeins að slíta okkur fróðum sem pakka því að það er talsvægt að einbyrðis viðregn og handa framöndan hjá hinu liðunum en ég held að þetta verði ekkit byrjað að skýrast neitt almennlega fyrir inn í febrúar það er stutt á milli þarna annars sætis og rauninu fyrsta sætis og alveg bara niður í miðja töflu ég held þetta verði bara svolítið svona fram og aftur og það lið sem að nær að svona negla saman eitthvað svona run að þeir koma til með að stimpla sig almennlega inn í þessa baráttu en ég held þetta verði bara svona svolítið fram og tilbaka núna næstu vikurnar það verði ekki farið að skýrast fyrir hverji verða virkilega að berjast um þetta fyrir í febrúar og þegar líður á febrúar.
Já, ég held að við séum bara að fara að sigla þarna frá. Ég hérna einhvern veginn bara auðvitað, allir ég ætla bara grípa þá, geta þá sokkin ef að það verður. Bara, við sögðum það hérna fyrir síðastu, þú hefur sagt að Einar að veri flott að vera með 4 stig eftir þessa viku, eins og þetta leit út. Sko, ég gerði það kröfu vinnum við næstu 2 leiki annars vegar West Bromwich Albion sem er slakara liðheldur en nokkuð tíma er og menna Newcastle tilkynntu það í dag þegar þetta fara bara all inni en deltabekar leiksinn í vikunni Borussia ætla bara að setja bara stefnu og vinna deltabekarinn og það er bara flott fyrir hann ég skil hann alveg að hann klárlega fara að langa til þess að hérna vinna bikar með þessu uppeldisliði sínu það er bara flott Þannig að Newcastle er að fara að vera með býstna þungt prógrami og sér þennan vetur með 4-5 minni COVID. Þannig að ég vil bara að við vinnum þessa 2 leiki sem við eigum inni og svo steinir að tala og bara þetta þurfum að stóla aðeins á það að liðin lendi einhver starf eftir okkur og ég viti það fyrir okkar lið og önnur lið. Ef við náum upp þokkalegum rönni núna, við erum að fara kannski inn í það að fara inn í þennan Southampton leik og daginn eftir að Chelsea, Manchester City er búin að spila og taka stíkvart af öðru og svona. Gerum okkur vonur vera með 5, kannski 7 stiga forskot, þá held ég að það sé bara bæði fyrir okkur ákveði sjálfsturist að bara vaða áfram og ég myndi ekkit vilja vera ykkur lið að fara elta Liverpool. Það held ég að sé bara akkurat það sem þarf að gerast. Við þurfum að vinna þessa 2 leiki, helstu þetta sáðantaleiki, það er hörkuverkefni, en gott að fá þá líka inn í svona, löngu, svona miklu álagi því þeir hafa auðvitað ekki sömu breytin úr að spila við. Þannig að vinna næstu tvoleiki, stóla okkur mér, hérna, úrslitana við eigum með einhvern einna tvoleiki buffer, þá erum við komnir á bara virkilega góðan stað, því að þá þangað til að meistaradeildin kemur, af því að ég ekkit viss það að við séum neitt að fara að spila mikið, mjög lengi í þessari bikarkeppni, þá álagið á okkur ekkit þannig að við eigum að geta verið alveg að spila vel út úr því. Og við erum með besta liði í þessari deild. Það er bara, í mínum huga, það er bara þannig, þetta voru tvö alvöru próf sem voru lögð fyrir liðið okkar núna, annars verður að taka Tottenham lið sem var svona ákveðna hæ og búið að vera eins og varnardæmi og svo í kjölfari fara á drullu erfiðan útivöll sem er búið að brasa og slátra liðið svona, veist, við erum með besta liðið.
Það er ekki spurning.
Það er bara ekkert lið sem er nálátt okkur.
Þú finnur það líka, Steini, að mér finnst alveg að hafa tekið kipp svona sama tilfinningu við fengum átt á síðast tímabili, pyrrugurinn úti í Liverpool sem er kannski þetta tólka sem öfund líka, það var allt orðið miklu meira pyrrandi hjá hvað það fjallast með Liverpool eða svona umræðin svo Twitter og víðar og náttúrulega viðbröð hjá stjórunum eftir leik og svona það er margt sem fyrir taugarnar núna og það er, finnst mjög mjög góð svitu og ég var aðeins farin að sakna þess að sjá meira því eins og við upplöðum mjög mikið á yfir allt í þessi tímpil.
Ég held að þetta sé besti mæli hverðin á hversu liðið er gott og á hvaða staða er. Þeir meiri pyrringur út í Liverpool á Twitter og í kommentarkerfunum á fótbolti.net eða allstaðar að það segir og það gefur bestu vísbendingunum hvar liðið er og þetta er alveg, ég er alveg sammála magga með þetta að nú er góður sjens á að hérna aðeins að breyka bilið í næstu lið. Ég var svona meira meina varðandi þessa baráttu almennt um toppsætin, um meistaradeildarsætin og allt það, að ég held að hún eigi ekkit eftir að skýrast nærinnar strax, því að það er það mörg lið sem eru verðast vera á svipuðu leveli. Það, við erum að tala um Leicester og Everton eru búin að vera hérna, spila fína bolta og við erum, ég hef reyndar orðið svolítið hissa á hversu Wolves hafa hérna verið að klikka mikið en það eru orðið minni munur þarna milli liða en ég ætla áfram að horfa á þetta og fagna hverju stigi sem að mannstu sitt í tapara því að það verða keppinu þetta nummer 1, 2 og 3 ég er alveg handvis um það en ég er alveg saman að því við getum fram í janúar eigum við að geta búið til smá buffer þarna á milli
ekki talandi að mannstu sitt í tappi stigum þá er næsti mótriðan við fáum nú 8 daga kvíld sem er nú fagnar efni í sjálfu sér og náttúrulega Jóla hátu þinn inn í því en það er Vopbi að sem náði jættiflega móti mannstu sitt ég voru þetta ljón heppir í þeim leik og sitt í áttu ykkur 300 færi held ég eða álíka en hérna þetta er eitt leiðilegsta lið bara í ennska fótballtanum alla úrvalsdeildinni þá er ekki bara að tala um þessu tímabili heldur hefur þetta verið lið svona ekki Tony Pulis og fleiri frændur hans sem eru að stýra þessi liði og það er bróðir hans sem er náttúrulega tekin við hefur það eitthvað áhrif á þig varðandi svona sín á þennan leik að Big Sam tekur við og kannski þá bara er þetta ekki fyrstu stjóraskiptin á tímabilinu í úrvalsdeildinni Minnir það, ég meina það, við höfum alveg séð áður að svoleiðis hafi áhrif og lið komum við auki búst inn í leiki, sko.
Já, og meina, sko, að þjóðast að tala um tölfræðina einmitt áðan með Mourinho, það svolítið látið svo Sam hafi náð miklu ústöndum móti okkur, jú, hann vann þennan leik, en það er alltaf miklu fleiri leikum þar sem að Big Sam hefur komið með liðið sitt og anfyllt og tappað, hann hefur ekki verið að tappa stórt, því voru, held ég, með hópferð 1-1 játtöflið um að rétt og við vorum líka þar undan þá voru þið tveir á Söndaland leik sem fór 2-0 þannig að hann er með svona lið sem að hafa ekkit verið að heyrði eitthvað fullt af stigum og anfíld það er svolítið mýta sko en aftur á móti þetta Vestbrómins lið er ekki kannski beint hans lið núna hann er auðvitað bara á þeim staðnum að vera ekkit með lið sem að er til dæmis sérstaklega upplútt sko varnarlega, þeir vorum alveg ég fór að skoða það, þeir eru ekkert rosalega öflugir, það er alltaf þeir það kannski blekkja svolítið þessi úrslitir að hérna móti City og hérna var ekki United sem var nú 1-0 og hefði kannski að fara 1-1, en þeir stein lágu fyrir Crystal Palace, þeir eru auðvitað voru ein manni færri þarna móti Aston Villa en voru að vera að fara í gegnum þá og ég meina þetta lið þessi leikmannahópur sem að þeir eru að stilla upp eru náttúrulega enginn þeirra væri á bekknum með Liverpool mögulega markmaðurinn væri varamarkmaðurinn okkar en enginn þessara tíu leikmanna sem hafa verið að spila þessa leiki þegar væri í hóp hjá okkur, það er bara þannig. Og þeir spila, sko, þeir eru ekki nógu miklu varnamenn sennilega, að þeir spila þetta svona fjórir einn eða fimm svo einn, þessi soja sem er rosalega mikið bara þriðja hafsendin og liggja frekar aftarlega, þeir eru ekki rosalega lurkar, ég meina þessi hafsendapar þeirra er svona einhvern veginn ekki að þeim staðnum að vera einhverjir svona stórir settbískurar, þannig að ég tippa það að 10. janúar verði svona fimm leikmenn komnir inn í þetta lið sem að Big Sam er búin að identifikera sem leikmenn sem hann geti sótt til annara lið, orðastölda liða sem að eru þá ekki að fara að nota einhverja hávaxnari leikmenn og svona hvað að segja grófari leikmenn sem hann er vanur að vinna með. Þannig að ég held að sé fínt tími að mæta samalart þess. Ég held að hann líti ekki á leikinu Anfield sem sinn leik í til þess jólatörninni. Hann er klárlega að horfa með öðru augunum yfir á janúargluggann og aðra leiki heldur en þennan Liverpool-leik. Þannig við eigum bara að vinna þetta lið. Það er bara, ég var alveg að reyna að finna eitthvað svona sem maður geti sagt maður hræðist ekki í þessu liði. Markmaður eru búin að verja flest skot í deildinni, 15 skotum meira heldur en allir aðrir held ég, en þeir hafa líka fengið á sig, held ég, einhverjum tæpi 50 skotum meira heldur en önnur lið. Þannig að þetta er fínt markmaður, en bara ég verð þá bara halda áfram að ég tekur að rönda út á sokaskúfur. Ég sé enga ók frá þessu liði, enga.
Það er of langt síðan maður spilaði eitthvað svona fútbolmanagerleiki eða FIFA eða hvað er, þinni maður, ég held þetta sé Kieran Gibbs hann í bakvörðinu hjá
Vestbrómins,
en ef maður skoða bara síðasta byrjunlið hjá hann, Jake Livermore, og ég man vall eftir að þekkja mikið fleiri í þessum hópi, ekki að það sé ykkur mæli hvað þessu segja á það hvort þau geti eitthvað eða hvað, en
Þetta fá nafnum sem að
áhugaver tímasetningar Rekka Bilits eftir City jafnlega, en það er ekkert skrítið með að við gengi liðsins undanfarnar vikur, sko.
En þetta fá nafnum sem að þekkir þarna í vörninni, það og sé, en þetta er ekki John og sé.
Nei.
En já, ég veit ekki, þetta er algjör.
Já, það reyndar á þessum. Þú veist, þá reyndar þekki ég nú líka hann að Grant og Gallagher, sko, og Phillips. En ég veit ekki hvaða Gallagher, Grant og Phillips þetta eru.
En ég meina þeir töpuðu 5-1 fyrir Palace og við vinnum 7-0. Þetta hlýtur að fara 12-1, eða ekki?
Já.
En þetta er algjör skildu sigur. Það er þið rauninni meira áfall fyrir okkur ef við fáum ekki 3 stig þessum leik heldur en í fullhamleiknum, og ég bara með við hvernig þetta Liverpool-lið hefur aktaði gegnum tíðina hversu mikið þeir læra af mistökum sínum, að þá er ég eiginlega bara alltof lítið áhugjur fullur yfir þessum leik. Þetta West Brom liðið er bara alls ekkert sérstakt eins og við erum búin að vera að telja upp, að það var allar maður að þekki leikmannan inni, en síðan er þessi risaðila komin á hliðalínuna. Mér finnst bara alveg bjánaleg tölfræði að hann hafa aldrei fallið með fótboltalið. Bara galin tölfræði, og ég bara treysti því að það breytist núna, því að hann verður bara að fara niður, hann má ekki eiga svona tölfræði.
Málið samt er með hann, hann er sko, alltaf talað um hann sem alveg tæknivæddur og svona tilengi sér ykkur nýjungar og allt svoleiðis, og nei, og hann er búin að skapa ykkur með ágætis þjálfara lið og heldur liðið með ágætis formu og allt svoleiðis. Það er kannski magna við það að hann kýs að spila svona þráttur hvað hann er rosalega snett. Ég er alveg sammálunum, ég skil ekki að hvað hann var ekki hringt í hann og látið taka við Real Madrid eða Barcelona, eins og hann hefur nú alltaf litið á sjálfan sér.
Ja, hann skýrur ekki sjálfur, en hann er ennþá með sami litla lífi liðin á sér, og það eru svona 20 ár síðan að hann varð outdated í fótbolta. Það segir bara sitt um hérna uppleggið.
Þetta
er áhugavert hjá þessum bæði náttúrulega West Ham og West Bromwich og Crystal Palace, þessi lið, svona þjálfara hringekja sem að fer þetta í ganga af þessum óspennandi gömlu bresku stjórum, að vanta bara Steve Bruce inn í hópinn hjá þeim og hérna kannski ekki einn tvoið viðbót, en þetta er meina Pulis, Hodgson, Allardyce og Pardew hafa allir stýrt West Bromwich, og það er ekki eins og slæfin bílit sé ykkur sóknar stjórið, þannig að eins og ég segi, þetta er eitthvað eðlasta lið sem hefur verið úr úrstildinni og þeir eru ekkit að fara, það er ekkit að fara breytast með Vaspi. Ég er bara skítrættur og þeir eru Big Sam búin að taka við þeim, að það lendum fá með ykkur leikmenni með Ísli, hann er alveg svoleiðis stjóri að gíra mönnu upp í ykkur vitlis, og þeir að sýndi þannig bara strax að hún búin að vera í nokkra mínútur með þetta lið þegar að Dík Liðuborg og kom með rauðspjald og það var virkilega sangjart fyrir þá teklingu sem að tóka á grílið sko.
En það er, ég er bara alltaf sorgmættu þegar ég sé að Sami Lí hérna og ég er bara, Sami Lí er algjör eðal maður, ég hef margoft hérna spjalla við hann kappa og þetta er algjörlega frábær náungi að tala við og ég er bara hálf sorgmættu þegar ég sé að handa við hliðina þessar risaðilu.
Já, það er það sem að tala um eitthvað svolítið, það er dóndi magnaðurinn eða maður hefur svo sem hert bæði Guðn og Eiðsmára að fara í gegnum samala þess að þetta er svona skemmtilegur og fýtt kall en við getum ekkert sagt til það svo sem horfand á hann en vákvaðan leiðilegur fótboltastjóður og allan hátt og heimitt talandum að fara undir skinnið á hann á þeim tíma sem var að stjórna liðin sem gátt eitthvað og var dóldið mikið í því að dröldlega Rafa Benítez sama tíma sem að var að hrósa Alex Ferguson, hann er svona gaur sem að alvöru Liverpool menn vilja bara ekki sjá nála sér held ég, held að sé bara þannig.
En er ekki þessu umræði okkur þá líka á þeim notum að út að vera að tala um hann og negatíð að hann fer rosalega til skinnið okkur? Það er bara við ráðum meil ekki við það sko hvað hann fyrst undir skinnið okkur, það verum talað ítum
hann. Hann fer undir skinnið á mér, ég hef alltaf kallað að feita sam, ég er ekki maður sem að kalla við ljótum nöfnum, hann mun alltaf heita eftir hann var að snýrast í þessu, snúast í þessu rafamáli, þá bara hef ég lagt fæða sam Allardyce og ég hef alveg rifist persónlega við einmitt þessu ágætu menn og það, hvað sé ljúfur og skemmtilegu kall og einhvern tímann að tala með að hann er að taka íslenska landsliðinu. Ég hef sótt færeyska ríkisborgar rétt eða það hefur verið rétt á sínum tíma því að ég held að hann sé akkurat maður sem allan að fer undir skinnið á mér og ég hika bara ekkert að segja það.
Já, ég samt, ok, við erum líklega ekki alveg sammála þess að túlkun sem á að fara undir skinnið okkur, við erum aldrei undir fótbolta þetta sem við erum að ræða þess að menn eins og Mourinho leika eftir eftir leikamótið hans liði eða fyrir leikamótið hans liði, við erum að tala Big Sam, þú veist, já, þeir eru pirrandi en það er ekkert sérstaklega pyrrandi þegar maður vinnur þá og Liverpool vinnur og þetta er bara partur af umræðinni. Ég eins og Steini kom inn og kannski maður er bara svona var flissandi og maður skítaglott yfir þessum stælum, sérstaklega þetta er þetta fór eins og það fór og vonandi verður það bara aftur milli jól og nýjás stráka.
Ég sé heldur ekki fegurir, það eru svo margir margir sem að sér eins og á Twitter sem er að tala um einhverja rómantík og fegur þegar þessar risaðilur er að koma í boltan aftur og aftur. Ég sé ekki þessa fegur. Mér finnst þetta bara lítið á boltan þegar þessi menn fá að koma aftur með sínar hérna ævafornu hugmyndafræði inn á völlin aftur.
Svo það er náttúrulega, mátti ekki láta að fara undir skinnið það. Það er hættulegt alls, en hérna stróka það er 8 dagar, við höfum bara ekki fengið svona langa pásu milli leikja í hérna bara þessu tímabili liggum við.
Það er ekki podcast á morgun,
það þurftum við að taka 2 þetta í dag til þess að glíma við þetta. Það er hins vegar jól, stróka, það er ekkert alltaf jól en þau eru núna. Þannig að endum þetta á hérna að spá fyrir þennan leik. Við komum svo aftur á mánudaginn líklega, það er heldur sér bara, er það ekki bara harkan 6 og venjulegu vinnudagur á 28. Það verður ekkit
er hann veruleikinn
auðvelt að koma þar inn en hérna það er svo, hvað sagðið, Southampton eftir það?
Newcastle
Newcastle og Southampton, já
að Newcastle og Southampton sem við erum að spá í það og janúar glugga, hvernig fer Vafbja leikurinn Steini?
Hann fer vel. Ég held að við síðan komum við svolítið blóðbrað í munnin núna og hérna eða á tennurnar, ekki út af því að við séum ekki í góðu formi eins og við hérna hérna sem erum að reyna að hlaupa þegar við getum ekki hlaupið lengur. Ég held að þetta verður ekki jafn mikil flugeldasýning og hjá á móti Palace en ég held að tökum hérna leik 4-0.
Ég er sammálaður, ég segi líka 4-0 bara þessum leik. En Maggi, þú átt loka spá og þú átt hérna jólakveðuna fyrir hönd podcastins til stjórnum og loka orðið í þessu þetti.
Já, bara ég held að leikurinn farið 3-0, ég held að við náum ekki alveg 4-0, þetta farið 3-0, ég var aldrei að hættu, tökum krúskontrolli setnáleik. En auðvitað bara, fyrst ég fæði jólakveðuna, þá bara fyrir hönd okkar drikja félagana, þá bara þakka ég kærlega fyrir það sem að menn hafa verið að horfa til og hinga til. Ég er að var nærðið að fann að setja þetta gamlarskvöðuna, ég ætli Steini að fá ekki gamlarskvöðuna, þannig að þá bara geymi ég hana það sem við gerum upp allt árið, en ég bara óska öllu hlustundum KOP podcastins, gullkastins, bara gleðilegar jóla. Við erum þriðja árið í röð með rauð jól. Þetta sérstakt shoutout á þá félag okkar sem hafa verið að styrkja okkur aðeins til þess að halda upp í podcastinu. Þá félag í Ölgerinu og með gullkastið og Lúlla hjá Vita, sérstaka kveður á þá. Ég treysti bara því að við fáum fallegar jólagjafir og það er haldið áfram að verða góðar. Fáum góða jólagjaf 2017. des og bara treysti því að allir passu upp á sig í þessu ástandi eins og þeir. Eigi góð og falleg rauð jól. Við erum aftur á fallegum við bakkar það kvöld. Season, oh.